Citim cuvântul lui Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Romani, din capitolul 15, începând la versetul 14. În ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințat că sunteți plini de bunătate, plini și de orice fel de cunoștință, și astfel sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Totuși, aici coleav am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea, în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu, ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri. Eu mă împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca neamurile să-i fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu, dar, mă pot lăuda în Iisus Hristos în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultarea de El. Fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt. Așa că, de la Ierusalim și țările de prin prejur până la Iliric, am răspândit cu prisosință Evanghelia lui Hristos și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zidesc pe temelia pusă de altul, după cum este scris, aceia cărora nu li se propovăduise despre El, îl vor vedea și cei ce n-au zisere de El, îl vor cunoaște. Iată ce m-am împiedicat de multe ori să vin la voi, dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă țină pe aceste meleaguri și fiindcă de ani de zile doresc fierbinte să vin la voi, nădăjduiesc să vă văd întreagând când mă voi duce în Spania și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a fi stat la voi. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Că și din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săraci dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor să ajute și ele cu bunurile lor pământești. După ce îmi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Știu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi, cu toți. Amin. Fiecare dorim să avem o viață împlinită, să trăim cu folos, să trăim în vederea veșniciei. La fel ca Apostolul Pavel, am dorit la sfârșitul vieții să ne uităm peste viața noastră, peste alergarea noastră și să spunem am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa. Este dorința bisericii noastre să asiste pe toți credincioșii și să poată să devină credincioși maturi, lucrători adevărați în câmpul lui Dumnezeu, indiferent de chemarea pe care o au, și să aibă vieți împlinite, folositoare, pentru biserică, pentru lume și, în primul rând, pentru slava lui Dumnezeu. În acest scop, biserica noastră tratează acest studiu, prezintă acest studiu despre etapele vieții, în care încercăm să descifrăm, să înțelegem caracteristicile fiecarei perioade a vieții noastre, problemele fiecarei perioade și așteptările pe care Domnul le are de la noi pentru fiecare etapă a existenței. Cred că am înțeles că viața noastră este o realitate în care alternează perioade de criză cu perioade de calmitate, perioade de instabilitate cu perioade de stabilitate, de liniște, în care putem fi activi și putem să realizăm atât de multe lucruri. Am ajuns în studiul nostru la criza anilor 40, numită criza de la mijlocul vieții. Cei care am ajuns la această vârstă, ne dăm seama că criza care o experimentăm nu este prima criza vieții. Am avut o criză în adolescență, când ne-am definit identitatea. Am avut o criză după căsătorie și după ce am început cariera, am intrat în producție. Dar criza de la mijlocul vieții este de mare anvergură, este de intensitate majoră și afectează pe toți oamenii, mai mult sau mai puțin. Este o criză legată de îmbătrânire și nimeni nu scapă acestui proces. De aceea este o criză generală, afectând pe toți, pe cei educați cât și pe cei needucați, pe cei căsătoriți cât și pe cei necăsătoriți, pe cei credincioși cât și pe cei necredincioși, pe bărbați și pe femei, de asemenea. N-am vrea să neglijăm pe femei și să nu analizăm și problemele cu care se confruntă ele în această perioadă a crizei de la mijlocul vieții. Și femeile experimentează un fel de gol în viață și își întăresc convingerea că nu mai sunt utile, de aceea experimentează criză. Copiii sunt toți plecați la școală, dacă n-au și plecat din familie. Apare timp care până atunci a fost umplut de prezența copiilor mici. Apropo de felul în care o femeie trebuie să-și organizeze timpul în familie, cred că este revelator modul în care Susanna Wesley și-a folosit timpul în familie. Avea, se pare, 18 sau 19 copii și cu fiecare din ei petrecea un anumit timp zilnic, cu fiecare individual. Și când copiii se desprindeau din familie și plecau din familie, timpul care l-a petrecut cu fiecare din ei îl petrecea acum în rugăciune pentru copilul respectiv. Așa că în viața ei n-a apărut un gol, n-a apărut un timp care n-a știut cum să-l folosească. Credincioși adevărați nu sesizează că au timp și nu știu cum să-l folosească, dimpotrivă. Sesizează că au atât de multe de făcut și n-au timp suficient pentru lucrurile care le stau în față. Înseamnă, dacă cineva trece printr-o criză a vieții pentru care prea mult timp, înseamnă că Domnul are ceva, o activitate pentru credinciosul respectiv, înseamnă că nu-i în acord cu voia lui Dumnezeu și nu desfășoară o activitate în acord cu voia lui Dumnezeu. Am spus că acest simțământ de emptiness, sau cum să-l traduc, lipsa unui conținut, a unei vieți cu sens, a unei vieți utile, caracterizează și pe femei la această vârstă. Simțământul că nu mai sunt utile apare la femei și datorită faptului că trec de perioada când puteau să aibă copii. Cu toții știm că această trecere este problematică. O mulțime de factori intervenind în această perioadă, inclusiv factori hormonali. Unele femei simt că le lipsește ceva în viață și nu pot să definească ce anume le lipsește, dar simt un gol lăuntric. Și dacă bărbații nu le acordă atenția sporită și sprijin în această perioadă, criza s-ar putea nuanța și dezvolta în acțiuni neînțelepte, inclusiv infidelitate. Nevoia femeilor de a fi înțelese și de a experimenta intimitate trebuie să fie în atenția soților. Este o perioadă în care atât bărbații cât și femeile sunt vulnerabili. Și femeile tind să schimbe toaletele, coafura, sunt interesate de rețete de slăbire, de o dietă care să răspundă la problemele de sănătate pe care le au și așa mai departe. La unele femei apar anumite anxietăți, temeri. La 40 de ani, femeia experimentează teamă. Teamă că nu este folositoare, teamă că nu este apreciată dacă nu mai este tânără, teamă că își va pierde soțul, teamă că din moment ce copiii au plecat din casă, pentru ea nu mai există un viitor și așa mai departe. Pentru unele familii, divergențele pe care le-au avut în timpul creșterii copiilor și pe care le-au pus tot timpul pe plan secundar și le-au dat la o parte, apar acum cu pregnanță în momentul în care copiii pleacă din familie. Am cunoscut femei care au divorțat de soți mai aspri pentru că acum copiii erau mari și nu mai avea nevoie de tată la copii. Am relatat un astfel de caz în călătoria mea spre România, femeie care călătorea din Viena spre România, care s-a săturat să mai stea cu un soț care era abuziv și așa mai departe, acum că copiii erau mari și a permis să divorțeze. Tentația mare este însă că vrem să repetăm tinerețea, așa cum am spus rândul trecut. Blaga are o poezie în care spune, nu mi-e de ajuns și după o și ce aș spune încă o dată. Și apoi repetă el toate motivele pentru care este nesatisfăcut și era la mijloc. Bați pentru femei este importantă întrebarea, care sunt valorile ce ne preocupă? Care sunt valorile pe care le urmărim? Dacă ne-am pus pe noi înșine în centru atenției și trupul nostru este valoarea cea mai mare care o avem, atunci criza de la mijlocul vieții este devastatoare, să știți. Dar dacă Domnul este centrul atenției noastre, dacă satisfacția noastră este relația pe care o avem cu Domnul și apoi cu ceilalți din familie, dacă sufletul nostru este important, nu trupul, ci sufletul care nu îmbătrânește, atunci criza poate fi rezolvată ușor și pozitiv. Din criza de la mijlocul vieții ieșim fie reînnoiți, fie resemnați. Acestea sunt cele două alternative. Fie reînnoiți, fie resemnați. Și tot restul vieții este afectat de felul în care rezolvăm această criză. Am spus anterior că Psalmul 102 a fost scris de un psalmist în timpul crizei de la mijlocul vieții. Și după toate aparențele se pare că David a fost acesta. Principala anxietate sau teamă a psalmistului este conștiința trecerii, a îmbătrânirii. Deschidem din nou la psalmul 102. Spune așa, zilele mele pierd ca fumul. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la mijlocul zilelor mele. Conștiința că trece. Principala problemă pe care o are. De aceea experimentează tristețe. Versetul 4 spune, inima mi este lovită, mi se usucă în tocmai ca iarba. Nu are poftă de mâncare, până și pâinea, uite să-mi mănânc, spune el. Nu are somn. Seamăn cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvaie din dărâmături. Se simte izolat ca și pelicanul, se izolează el însuși, îi place compania altora. Tristețea trecerii este așa de bine formulată în versetul 24. Eu zic, Dumnezeule, nu mă lua la jumătatea zilor mele, Tu ai cărui ani țin veșnic. Doamne, Tu ești veșnic și eu sunt trecător. Nu pot trăi cu simțământul acesta că sunt trecător. Cum este psalmistul din această criză? Cum o rezolvă? Soluția este dată în psalmul 103. Probabil niciodată n-am gândit că acești doi psalmi sunt legați unul de altul. Psalmul 102 reprezintă criza omului în mijlocul vieții. Își dă seama că îmbătrânește și trece și Dumnezeu e veșnic. Felul în care îl prezinte pe Dumnezeu este așa de sinevit. Ești veșnic, anii tăi nu se vor sfârși. Tu strângi cerurile ca o manta și faci tot ce vrei. Eu sunt trecător. Psalmul 103 ne arată felul în care se rezolvă această criză. Psalmistul se reorientează. Nu trupul și viața fizică îl preocupă de acum, ci relația pe care o are cu Domnul. Și în Psalmul 103 apare ideea trecerii, versetele 14, 15, 16, că el știe din ce suntem făcuți, și aduce aminte că suntem țărână, omul, zilele lui sunt ca iarba, înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Dar, există un dar, există o alternativă. Psalmistul nu se oprește cu analiza vieții la acest punct, că îi trecător, că trece ca iarba. Se spune, dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El. Își îndreaptă atenția spre lucruri care sunt veșnice, care rămân și de care ne putem bucura. Toate aceste lucruri trecătoare sunt contrabalansate cu un dar. Există lucruri ce nu trec, care sunt importante. Să tratăm această perioadă de după criză. Este o perioadă ce nu o putem încadra într-o decadă a vieții. Unii trec prin criză la sfârșitul anilor 30, alții până la sfârșitul anilor 40. Oricum, după această criză urmează o perioadă de stabilitate pentru cei care au rezolvat-o pozitiv. O perioadă de stabilitate ce ține până la perioada pensionării, la vârsta pensionării, care de fapt e atât de diferită pentru diferiți indivizi. Unii se pensionează la 62 de ani, alții la 65, alții la 70. Vom desemna această perioadă ca anii 50 și acești ani sunt în centru etapei de care vorbim. În primul rând, aș vrea să înțelegem că această perioadă este o perioadă de regenerare. În Psalmul 103, psalmistul adoptă o viziune optimistă asupra vieții. Binecuvintează suflete pe Domnul. Tot ce este în mine să binecuvinteze numele Tău, cel mare și sfânt. O altă viziune asupra existenței. Optimismul abundă în viața lui. Își enumără binecuvântările, lucrurile care au valoare acum pentru el. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Și prima, cea mai mare, el îți iartă toate fără de legile tale. Psalmul a fost scris de David. În spatele lui avea un păcat groaznic făcut în criză de la jumătatea vieții. Și el spune, mare binecuvântare este că Dumnezeu m-a iertat. El îți iartă toate fără de legile tale. Pentru mine, spune el, iertarea lui Dumnezeu contează mai mult decât faptul că îmbătrânesc. Și cum spunea fratele la ora biblică, bunătatea ta prețește mai mult decât viața la urma urmelor. Sunt lucruri mult mai importante decât cele care ne frământă la mijlocul vieții. Iertare este o mare binecuvântare. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. David are vindecare în trup. Până aici s-a frământat, s-a chinuit câte vreme am tăcut și n-am mărturisit păcatul și n-am rezolvat criza asta. Mi s-a uscat trupul, ca pământul de seceta verii. S-a chinuit și a irosit energiile încercând să oprească procesul îmbătrânirii. Care a fost rezultatul? A ajuns bolnav. Să știți că oamenii care sunt preocupați numai de acest lucru, cum să oprească procesul îmbătrânirii, ajung psihopați. El îți vindecă toate bolile tale. Când ajungem să ne ocupăm de suflet și de trebuințele lui, multe boli ale trupului dispar. De fapt, cele mai multe boli în trup sunt cauzate de tulburarea sufletului. Are viața în față. Versetul 4 spune, el îți izbăvește viața din groapă. Am fost aproape de groapă, dar acum am viața în față. Am în față, spune el, atâtea bunătăți din partea Domnului, până la adânci bătrâneții. El îți însatură de bunătăți bătrânețea. Am trecut de anii 40, spune el, mă așteaptă o viață până la adânci bătrânețe și Dumnezeu mă va sătura de bunătățile lui. Și apoi spune el, el te face să întinerești iarăși ca vulturul. Și acesta e adevărul la care am vrut să ajung, că perioada anilor 50 este o perioadă de regenerare. Și psalmistul exprimă acest adevăr prin afirmația, el, Domnul, te face să întinerești iarăși ca vulturul. Ce înseamnă această întinerire ca vulturul și cum întinerește vulturul? Am auzit explicația unui cercetător care s-a ocupat îndeaproape de viața vulturilor, tocmai pentru ca să înțeleagă mai bine cuvântul lui Dumnezeu. În atâtea locuri, cuvântul lui Dumnezeu face referire la vulturi și la felul în care acționează, la felul în care trăiesc. Și spune el, aceste informații sunt extrem de importante dacă vrem să înțelegem anumite afirmații ale Scripturii. El te face să întinerești iarăși ca vulturul. Și vulturii trec prin perioade, prin crize. Și când intră într-o criză în aceasta, lasă compania celorlalți vulturi, lasă înălțimile, lasă cuibul, coboară niște depresiuni, niște văi și se lasă jos și refuză să zboară, refuză să mănânce, refuză orice activitate și vor să moară. Și apoi vin ceilalți vulturi și îl înconjoară și îl îmboldesc. Și îl forțează să se ridice, să dea din aripi, să zboare. Și în momentul în care vulturul iese din această criză, se înalță din nou sus, întinerește, are din nou toată puterea de la început și începe o nouă viață. Așa se întâmplă cu credinciosul care ajunge în criză de la mijlocul vieții și care se orientează spre Domnul și care înțelege că, datorită faptului că îl cunosc pe Domnul, există motive pentru care se merită să trăiesc. Își renoiește toată vigoarea vieții și entuziasmul, reapare optimismul în viață. Experimentăm o regenerare. Regenerare în relația cu Domnul. Ce minunată a fost de acum relația lui David cu Domnul din momentul în care a fost iertat și repus în favorul și binecuvântări. De acum urmează cei mai frumoși psalmi pe care David îi scrie în viața lui. Experimentăm o regenerare în relație cu familia. Știți, aud mereu și mereu această afirmație. Cei mai frumoși ani ai vieții de căsnicie au venit după ce am trecut de anii 40. E o regenerare a vieții de familie. Cele mai răsplătitoare clipe și momente se trăiesc în familie după ce am trecut de această criză de la mijlocul vieții. Este trăire cu semnificație, trăire unul pentru altul. Dați-mi voie să vă spun că atunci când doi se căsătoresc, fiecare trăiește încă pentru sine. Trebuie să treacă o decadă, două, mai mult poate de viață, ca și cei credincioși să ajungă la concluzia că se merită să trăim unul pentru altul. Așa trăim pentru Domnul. Așa îl iubim pe Domnul, dacă ne iubim unul pe altul și dacă trăim unul pentru altul și dacă ne slujim unul altuia. Experimentăm regenerare în viața de familie. Ajungem să răscumpărăm vremea la vârsta asta. Ce n-am făcut pentru soția sau pentru soțul în tinerețe, facem acum cu toată dedicarea. Regenerare în viața de căsătorie. Cei mai frumoși ani trăiesc oamenii după ce au trecut prin această criză în familie. Experimentăm apoi regenerare pe plan fizic. Am spus că trupul nostru experimentează o regenerare din moment ce sufletul nostru este bine în relația cu Domnul. Regenerare pe plan intelectual. Începem să gândim altfel. Ce contează că am părul alb? Și ce contează că nu mai am atâta vigoare cât aveam la 20 de ani? Oare înfățișarea tinerească și vigoarea tinerească este totul în viață? Nu există alte lucruri mult mai importante? Și acum am putere, și acum am vigoare, ba mai mult, acum am înțelepciune și știu să trăiesc. Am îndemânare, am experiență. Nici unul de 20 de ani nu poate să facă lucrurile pe care le pot face la această vârstă. Și așa de bine cum le fac la această vârstă. Câte greșeli am făcut în tinerețe și ce superficial am fost. Dacă ar trebui să reiau viața la început, spune, nu, prefer să trăiesc de-aci mai departe, pentru că am dobândit ceea ce n-am avut la început. Înțelepciune, știu cum să trăiesc. În sfârșit pot trăi cu folos pentru alții și pentru Domnul. Acum am experiență, am înțelepciune, am o poziție din care pot influența pe alții. Și David spune în Psalmul 51, după ce am fost eu însumi curățit, regenerat spiritual, regenerat în viața de familie și mai departe și fizic, acum pot să învăț pe alții căile tale. tare m-aș bucura dacă toți credincioșii, după ce au trecut de această perioadă de criză, și-ar pune cu adevărat pe inimă dorința de a învăța pe alții, de a asista pe alții, de a fi alături de alții care sunt mai tineri. Perioada anilor 50 este o perioadă de regenerare. Apoi este o perioadă de activitate intensă, eficientă. De-abia acum încep să trăiesc cu adevărat. Există un scriitor american ce a scris o carte devenită bestseller. Viața începe la 40 de ani. Și cât avea dreptate. Viața adevărată începe la 40 de ani. De la această vârstă până la pensionare nu mai există nicio criză. Avem 20-30 de ani de posibilă activitate de trăire cu semnificație, de activitate robustă și eficientă. Este cea mai lungă perioadă calmă a vieții. La adolescență până la căsătorie, perioadă scurtă în care am avut calmitate. De la căsătorie până la anii 40, o perioadă scurtă de calmitate. Dar dacă am trecut de criză la anii 40, avem înainte cea mai lungă perioadă calmă, liniștită, care poate să fie o perioadă de activitate susținută, eficientă. Lipsa crizelor în această perioadă prezintă posibilitatea unor activități neîntrerupte, activități susținute, cu rezultate substanțiale. Este o perioadă a expansiunii în activități, nu este perioada retragerii în activitate, așa cum își închipie unii. Cei care se retrag la această vârstă în activitate înseamnă că nu și-au rezolvat pozitiv criza de la mijlocul vieții. Citit viața unui misionar, Cyril Stad, se numea, s-a născut în Anglia pe 1860, într-o familie foarte bogată. Tatăl său fusese plantator în India, făcuse avere, se întorsese înapoi în Anglia, acum își petrecea timpul pariind pe cursele de cai. Avea copii aveau tot ce le trebuie. La un moment dat a fost la o întrunire unde predica Moody Evanghelia și omul acesta, bogat, care n-avea absolut nevoie de nimic, avea toată viața în față, se bucură de ea, ajunge să pochească, să creadă în Domnul Iisus Hristos. Și în acel moment totul se schimbă. Cel mai mare interes al lui în acel moment era ca copiii pe care are să ajungă să-L cunoască pe Domnul și să devină oameni deosebiți în lucrarea lui Dumnezeu. Și într-adevăr le-a acordat atenția cea mai mare, le-a dat o educație sănătoasă. Dar peste câțiva ani a murit, a lăsat în urmă avere pe care a împărțit-o copiilor. Unul dintre copiii săi, de care vorbim, a ajuns și el la una din întrunirile evanghelistice ale lui Moody, a auzit cuvântul, nu numai că s-a pocăit, dar a hotărât să-și dedice viața lucrării Dumnezeu și a hotărât să meargă misionar în China. Într-adevăr, după ce a terminat perioada de pregătire, partea de avere care a revenit-o a dat-o toată la societăți de binefacere și s-a dus sărac ca și misionar să lucreze în China. A lucrat 10 ani ca misionar în China, s-a întors înapoi în Anglia, timp de câțiva ani a prezentat lucrarea misionară, sute și sute și mii de tineri au fost impulsionați să intre și în lucrarea misionară, după aceea s-a dus 6 ani în India ca și misionar, s-a întors înapoi în Anglia, era cam bolnav, ajunsese până la 48-49 de ani, vorbea despre necesitatea ca tinerii să intre în lucrarea lui Dumnezeu, să meargă în misiune. La 50 de ani vede un afiș că în centru Africii încă nu pătrunsese niciun misionar. Și erau acolo mii de sate și de așezări care n-au auzit niciodată despre Domnul. Și întrebarea se punea, cine va merge? Și el zice, Doamne, cum se face că nimeni n-a răspuns până acum aceste chemări să meargă în centrul Africii? Nu se poate ca tu să fi uitat această porțiune a pământului. Și Domnul, prin Duhul Sfânt, zice, de ce n-ai merge tu? Și zice, eu sunt de 50 de ani și sunt bătrân și sunt bolnav. Medicii îmi vor spune că nici să nu mă gândesc să mă duc în misiune. Și Domnul îi spune, dar cine e medicul? Medicul adevărat, nu sunt eu. Și la 50 de ani se hotărăște să meargă în Africa. Face pregătirile necesare, deși a avut multă opoziție din partea unora din membrii familiei. La 53 de ani a plecat în Africa, în Congo. Și 18 ani de zile a lucrat zi de zi pentru răspândirea Evangheliei. Când alții se gândesc să-și încheie activitatea, acest misionar City Stud începe o nouă aventură în centrul Africii, dedicându-și viața Domnului. Era un om extrem de harnic, de întreprinzător. La 6 dimineața se începea activitatea și când s-a pus problema să aibă ore de rugăciune dimineața cu toți cei care erau în misiune, el a spus, sunt de acord să avem ore de rugăciune cu toată misiunea, dar de ce nu luăm din timpul nostru de misiune? Ne sculăm la 4 și la 6 terminăm ora de rugăciune și apoi mergem mai departe în lucrare. 18 ani de activitate rodnic în câmpul Evangheliei la un om care a trecut de 50 de ani. Este perioadă de activitate, perioadă în care putem să ne extindem lucrarea. Vedem pe Pavel numai că merge din loc în loc și predică Evanghelia, dar acum se îngrijește și de cei sărați la Ierusalim, scrie mult și așa mai departe. Perioadă foarte activă și în viața lui. Este perioada de maximă productivitate. E perioada de regenerare, perioada de activitate eficientă și perioada de maximă productivitate. Am văzut o diagramă, un grafic ce urmărește creșterea și descreșterea productivității pe parcursul vieții. Numai cei ce muncesc fizic, fără să aibă o calificare, fără să aibă o îndemânare, numai pentru aceștia productivitatea maximă este în anii 30. Oamenii care fac muncă fizică brută, fără calificare. Pentru majoritatea activităților, productivitatea maximă este în anii 40 și 50. Oriunde într-o carieră este implicată iscusința, abilitatea, calificare de natură sau alta, productivitatea maximă este la această vârstă, după criza de mijloc a vieții, anii 40 și 50. Dacă ai trecut de această criză, dragul meu, dă-mi voie să spun că ai înainte cea mai lungă perioadă calmă a vieții și cea mai productivă perioadă a vieții. Ce vei face cu ea? În această perioadă a vieții, Apostolul Pavel a întreprins trei mari călătorii misionare. S-a dus Evanghelia din Orientul apropiat până în centrul Europei. A fost o perioadă de vârf a vieții lui. De la 56-57 de ani, când scrie credincioșilor din Roma, Pavel vorbește de alte călătorii pe care vrea să le facă până în Spania, până la capătul pământului. Este un om neobosit care înțelege că are în față anii cei mai buni ai vieții, de maximă productivitate. La această vârstă, Pavel scrie o serie de epistole, printre care cea mai importantă epistola către Romani. Este opusul maxim al vieții sale. În epistola către Romani, Pavel explică calea mântuirii de la început și până la sfârșit. Nu există om sincer care să citească această epistolă cu dorința de a înțelege adevărul Dumnezeu și să nu fie impresionat de adevărul epistolei și să n-aibă viața schimbată. Epistola către Romani. În această epistolă există atâta claritate, atâta sistematizare a informațiilor, atâta pricepere în abordarea problemelor. Gândiți-vă doar la capitolele 14 și 15 când vorbește despre cei tari în credință, cei slabi în credință, câtă înțelepciune manifestă apostolul această perioadă a vieții și cum știe să prezinte problemele în așa fel încât lucrarea lui Dumnezeu să fie binecuvântată de oameni care acceptă aceste adevăruri. Dați-mi voie să vă spun că Pavel nu ar fi putut scrie această epistolă în anii 30. Și atunci era un credincios matur, un credincios care predica cu patos Evanghelia, făcea de rușine pe alții care nu credeau în Evanghelie. Acum însă, la 50 de ani, Pavel este copt, are tot ce-i trebuie pentru a da la iveală o operă mare. În anii 50 putem înfăpti lucruri ce nu le-am putut atunci când am fost de 20 sau de 30 de ani. Cât de adevărat este afirmația Psalmului 84, versetele 5 și 7. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, nu în vigoarea lor tinerească, ci își pun tăria în tine. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, nu depresiunea nervoasă, ci încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, loc de tristețe, loc de dezamăgire, când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. Credincioșii aceștia merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Dragii mei, cât de bun e Domnul cu noi. Pentru fiecare perioadă a vieții a hotărât anumite lucruri care le să facem la capacitatea maximă, așa cum nu am putut face la altă perioadă. Pentru fiecare perioadă a vieții, Domnul ne dă acțiuni pe care le putem face la cotă maximă, cu randament maxim, cu productivitate maximă. Totul este să înțelegem ce dorește Domnul la viața noastră și ne angajăm cu toată energia, cu toată tăria în a împlini voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu a structurat viața noastră cu etape ce au mereu potențial inedit. Pierdem pe anumite planuri, dar câștigăm mult mai mult pe alte planuri. Și îndemnul meu este ca toți cei care suntem credincioși să trăim cu bucurie și plenar pentru Domnul nostru, pentru lucrurile veșnice care au valoare. Amin.